agrāk, ja es iesniedzu dokumentus un importamotis kontrolas personas pildiet, ka deklarācija jūsu veta, bet tas neatbilst Eiropas Savienības likumdošanai vairāk, jo klientam pašam jāforma savu sūtījumu. Agrāk tas aizņema, nu, es nezinu, varbūt kādas divas stundas, kam arī skata tos dokumentus, noformē to klītiņā, tad klientam atpakaļ uz e-pastu. Tagad visa komunikācija notiek sistēmā, tas ir ātri, un visi paziņojumi arī nāk uz e-pastu. Jām deklarācija maina status, informācija par to, ka deklarācija var apmaksāt. Ja es pildīju tikai 12 lauki, pievienojot dokumentus, kas jums ir par to sūtījumu, un deklarācijas apstrādē notiek automatiski, vienas minūtes laika, ja visu kārtību var apmaksāt to deklarāciju, saņemt savu sūtījumu, sazināties ar kurjeru pasta pakalpojumu sniedzēju. Ļoti mainas cilvēku paradumu iepirkšanas internetu aug katru gadu ar vienu traujaku un sūtījumu skaitu tur jau aug miljonas. Katru gadu palielinās vismaz par 2 miljoniem arī Latvijā. Nu, ļoti izplatīts ir iHerbs Amerikas, nu, tur bagātināti veikals, ļoti daudz, protams, no Ķīnas, no AliExpress un līdzīgiem veikaliem.